għala xer program tana jina Klaudja.
U jina Lien.
U propju għabinna laqatkom sigla notorja tana Vajku Drajte Buk. U din id-darba kenna l-kitarrist George Benson.
Frażi komuni ħafna bl-Ingliż tgħid the night is young. Tingħata tal-meta jkun għad fadal ħafna ħin biex jistir xi ħaġa. Bil-Malti jiġi li ngħidu qishom in-nar u l-lejl għal żewġ persuni li jkunu differenti ħafna minn xulxin imbagħad.
Eżatt, u l-lejl huwa fil-fatt kważi kważi misteru li bidlam li jġib miegħu anqal ħafna mistoqsijiet u xbijat. Nejdu fis-satra tal-lejl kelma li ġejja minn tostor. Jiġifieri d-dlam tal-lejl jaħbi. Hawn min jibża minnu l-lejl jew jistkerħu u hawn min jistimulah minflok.
Fil-fatt frażi komuni oħra hija night owl għal dawk in-nies li bil-lejl jiftħu għajnihom beraħ bħal tal-kokka u jaħdmu iktar. Inti waħda minn dawn, Klaw.
Lanqas xejn.
Biex niggżek saqsejti l-ekdi.
Bizzejiet. Minn ix-night owl ma nafx jgħidulu annimal li iktar jiffunzjona fil-għodu.
Il-morning lark jidhirli.
Jew,
ta' fil-għodu.
Malejna dak.
Dak.
Le bil-lejl ma qatt ma kont niffunzjona u fl-ebda livell u għad nisallum mek għan si naħseb il-gravajt. Ma nafx inti li jien.
Jiena kif taf inti wkoll fil-fatt il-lejl kont inħobbu iktar naħseb.
Tikber u qed inbidel.
Qed inbidel ta' iwa. Kultant nibża wkoll li nirromantiċizzaw ħwiss il-lejl forsi speċi l-idea li tibqa' taħdem fis-sigħat ta' bil-lejl sa kmieni fil-għodu biex ngħidlek. Imma eħe, ktar ma jgħaddi żmien, iktar qed ikolli nqum kmini, allura il-lejl qed napprezza ħafna il-lejl u nittamaw li miegħu jġib l-irqad fuq kollox għax ġili jiġi l-lejl u ma jiġix l-irqad.
Ta' żgur, l-irqad bżonn jus u ma nix għalfejn ngħidu insomma di u idealment torqod bil-lejl għax id-dlam u mbagħad mill-banda l-oħra jistimula ċerti organi importanti f'ġisimna biex appuntu jiru riġenera ġisimna. U mal-lejl fil-fatt spiss nassoċjaw immaġnijiet koroħ u tal-biża. Kif diġa semmejna, ħafna affarijiet ħżiena li jsiru nassoċjawhom mal-lejl. Imma jistgħu wkoll ċerti miskunċetti, pereżempju ta' spiss norbtu s-serqma li meta fil-verità ħafna serqma jsir matul il-jum ukoll.
Qisu l-lejl ħa ċerta stigma u ġvera ta' projbizzjoni u stkerrieħ li mhux l-kemm naqilgħuha minn miegħu biex ngħidlek.
Ekku, fil-fatt minnaħal, għandu daw il-facċati kontrastanti ħafna l-lejl, emmin jispiraħ, emmin kifedna jirromantiċizzaħ, bdejt niftakar ukoll fil-pittura famuża The Starry Night ta' Van Gogh.
Li nafli għal-qalbek u
Iva, għal-qalbi Van Gogh kollu joġobni fil-fatt. Imma fil-verità f'dik il-pittura nara. Laqas nara lejl kważi, għax tant jixelu il-tila tant jixela li kważi huwa nar minn flok lejl, imma huwa lejl għal jeħ.
Kien jiex fi żmien meta ma kienx hawn tniġġis tad-dawl għax issa tal-lim ta' di.
Dik oħra.
Kemm għandna tniġġis tad-dawl u x'.
Dik oħra, u tin xi ħaġa li dejjem ngħid jiena ħa nitkellem fuq Malta għax f'Malta jiena ngħix. Nafu biżejjed kemm karraħnija bil-krejnijiet u bit-tniġġis fl-arja, eccetera, eccetera. Imma b'xi mod, bil-lejl, meta nkun night owl f'okkażjonijiet rari, u nkun mixja fit-toroq, whatever, jew x'imkien fejn nista' nara għall-menu daqsxejn ta' jew il-baħar, imma bil-lejl. Malta tidher isbaħ b'xi mod bil-lejl, ma nafx dak qisu d-dwal safrana u dak is-swidija hemmhekk ma ddejjaqnix, anzi nara s-sebbaħ. Ma nafx nispjega din.
Għal xi raġuni fl-irwejja qed naħseb li jġib miegħu il-lejl, ġieli nħobb immur nimxi ħanejt bil-lejl, il-quddiem ħa niddiskutu x'jagħmel bil-lejl u x'jagħmel l-għaxija fil-fatt. U qed niftakar speċi meta mmur nimxi tard bil-lejl. għalija l-irwejjaħ ukoll iktar illi.
Joħorġu rwejjaħ oħra.
Hekk inhuwa seħe isu ma nafx, isu l-ambjent ikun qed jorqod ukoll waqtu jerħi ċertu rwejjaħ. Hekk nara tal-inqas jien qed taret nirromantiċizzaħ.
Ekku, hekk qed nagħmlu.
Inti msomma Klaw trid inqattaw il-lejl flimkien hi. Noqogħdu nisimgħu Let's Spend the Night Together ta' The Rolling Stones.
Student għana l-lum huwa Kurt Borch. Kurt Borch huwa lettur fid-Dipartiment tal-Politika Pubblika fl-Università ta' Malta, huwa ggradwa b'dottorat fil-Filosofija u l-Istudji Umanistiċi mill-Università ta' Staffordshire, b'riċerka dwar l-etika u l-politika tan-narrazzjoni ta' trauma f'kuntesti istituzzjonali. Fost oqsma oħrajn jispeċjalizza fit-teorija post-strutturalista, partikularment fix-xogħol ta' Michel Foucault u Judith Butler, u juża xogħolhom biex jistudja fenomeni bħal l-identità, il-poter soċjali u r-reżistenza. Ippubblika bosta kapitli u artikli f'kotba u ġurnali akkademiċi. Huwa ko-editur tal-ktieb li ħareġ f'Mejju 2023 li jiġbor fih konverzazzjonijiet interdisciplinari dwar il-mistoqsija xi tfisser tkun bniedem. Għandu għall-qalbu il-ġeneru tal-essej u bħalissa qed jaħdem fuq ġabra ta' essejs dwar temi varji, fosthom il-memorja, il-vulnerabilità u l-ġeneru. Kert, merba.
Grazie għafna t-listadina.
Għandi mistaqsija lik, li jadin. Il-lejl ħafna drabi insibuħ jaħdem bħala metafora fil-letteratura u jista' jwassal għal-burdata partikolari jew għada psikoloġika. U għal-kas dan fil-filosofija wkoll?
Meta kunet naħseb dwar din mistoqsija, l-ewwel ma kontx ċert il-filosofi x'jistgħu jaħsbu fuq il-lejl, però iktar kemm ħsibt, naħseb li hemm valur għal-lejl fil-filosofija. Pereżempju, l-lejl kultant nassoċjawh ma' ċertu introspezzjoni jew inkella l-espressjoni jdaħlek fik innifsek, jew laqgħek miegħek innifsek, jew ma' xi kuruturi ta' ruħek biex nitkellmu hekk li forsi id-dawl tal-jum ma jurikx. U ftakart, pereżempju, apart il-lejl ukoll id-dlam tal-lejl, metafora antika ħafna fil-istorja tal-filosofija hija l-art ta' Platun, li joħloq din id-distinzjoni bej id-dlam li hemm ġo l-ar u għal-kontrarju tad-dawl tax-xemx. U din hija metafora antika li ġej anke minn qabel Platun, pereżempju Pitagora, li forsi l-istudenti jafuh mill-lezzjoni tal-matematika, imma apparti minn hekk kien filosofu influwenti ħafna fuq Platun. U din il-qasma bejn id-dlam tal-lejl u d-dawl tax-xemx ġejja minn ukoll. L-imbagħad ma' żmien ġiet ingħata ta' aktar saffi moralistiċi le, mentri fejn fid-dlam jispunta d-dnub u d-dawl ma' jinħabba xejn u assoċjat ma' tajjeb. Imbagħad jekk nibqgħu neżlin iktar fil-filosofija moderna, id-dlam tal-lejl nassoċjaw ħafna ma' tip ta' kitba bħal pereżempju René Descartes fl-Illuminiżmu li anke l-kelma stess l-Illuminiżmu l-Enlightenment ġifieri hija wkoll assoċjata mad-dawl fejn id-dawl lid-darba huwa d-dawl tar-raġuni għal-kontrarju tad-dlam tad-dogma jew tal-injoranza biex ngħidu hekk. Xi din il-qasma iva narala relevanza ħafna fil-ħsieb filosofiku.
U ħafna drabi l-filosofija wkoll hija punt ta' riferiment qawwi, jew saħan ħansitra forsi punt ta' tluq wkoll, jew ispirazzjoni għal diversi kittieba. Sal-imma punt taħseb li l-filosofija tista' titqis anki poetika jew letterarja.
Naħseb din hija kwistjoni kontroversjali għal-raġuni. Naħseb li hemm konċezzjonijiet differenti ta' x'inhi l-filosofija biex nitkellmu hekk, ġifieri għalkemm kultant niġbru l-kitbiet filosofiċi taħt kappa waħda il-filosofija hemm metodi u viżjonijiet radikalment differenti ta' x'nies differenti x'ifhmu filosofija. Uħud jixtiequ jassoċjaw il-metodu filosofiku aktar mal-metodu xjentifiku biex ngħidu hekk. Allura l-għan tal-filosofija huwa illi jasal fil-qieħ ta' nejduħna il-verità, jew il-fundament, il-pedament tal-arfien. Platun, per eżempju, biex nerġa' nsemmih, kellu dik l-viżjoni, l-filosofija għandha tkun dan isu meta-science. Però ma' żmien dawn l-aspirazzjonijiet ġew kritikati, mbagħad meta naslu 2500 sena wara għal ħsieb postmodern. Ir-relazzjoni bej il-filosofija u l-xjenza inqasmet u naħseb il-filosofija bdiet tassoċja aktar ruħha mal-letteratura biex ngħidu hekk. Pereżempju ħassieba jew kittieba bħal Jean-Paul Sartre jew Albert Camus jekk jidunqisu filosofu, manka oħrajn bħal Michel Foucault, Jacques Derrida. Il-kitba tagħhom u forsi għalhekk kultant hija meqjusa notorja għaliex m'għandix dik il-ċertu ċarezza illi metodi iktar xjentifiċi jaspiraw għalija. U hemmhekk naħseb il-relazzjoni bej il-filosofija u l-poetika tagħha bdiet tikber. Forsi llum dan suġġett li interessanti fil-fatt, jekk l-istil tal-filosofija huwiex parti mill-ideat infushom. U naħseb li għalmenu jiena t-tip ta' filosofi li oġbuni bħal Foucault, bħal Derrida u speċjalment Judith Butler, inqis il-mod ta' kif jiktbu bħala parti mill-idea nfisha.
Da palmeta, ma nafx eżatt jekk qed nifhmek sew, ma palmeta ngħidu hemm kitba akademika li tinkiteb ċertu kreattività u iżhom jidħlu flimkien, jiena nintaġnu flimkien.
Ekku, ġieri iktar kemm jgħaddi żmien, iktar inqis il-filosofija bħala tip ta' kitba. Ovvjament mhux qed ngħid li din ġieri biss retorika, però li jekk ninjoraw dan l-aspett retoriku jew l-aspett anke poetiku tal-kitba filosofika, naħseb inkunu qed nitilfu ħafna.
Fil-fatt, inti titkellem qed naħseb ħafna fuqek fil-fatt bħala akademiku, imma anke kif semmejna bħala kittieb ta' essays u ftitilu fil-fatt rajt ix-xogħol tiegħek li ġie pubblikat anke f'Afro Konfuso, pereżempju. tħoss li tavviċina dawn iż-żewġ kidbiet b'modi differenti u jekk b'modi differenti kif? Jew għalik hemm iktar konverġenzi forsi?
Daqsxejn mit-tnejn, fis-sens nistqar li meta bdejt naħdem fuq dan il-proġetti ta' essays kont narhom differenti jew maqtuajn mill-kitba iktar akademika tiegħi. Mhux għax irrid li jkun hemm dik id-diverġenza, ma kultant qisu ċertu normi akademiċi jġeluk biex ngħidu hekk. Ikollok mhux tikkonforma tamma in-natura tax-xogħol hija tal li ċertu kitba tkun iktar preferuta jew iktar faċli ssibruha pubblikata. Mentri dan ix-xogħol tal-essays kont naraħ iktar proġett fej ħalqtini iktar libertà fil-fatt u naħseb dor tagħlih primarjament biex nesplora dik iktar il-libertà fil-kitba. Però t-tier tiegħi huwa li kemm jista' jkun jitqarbu dawk iż-żewġ reġistri, kemm għall-koherenza mentali tiegħi. U anke ma naħsibx li il-filosofija biex jisu tkun rispettabli jeħtieġ tkun bil-forz dar reġistru impersonali. Biex imur għal-mistoqsija ta' qabel, ġi dan l-element iktar forsi personali, poetiku, ċertu ritmu iktar playful kultant jew li jilab iktar bil-klim, ma narax ta' valur inqas akademiku biex najdu għaj.
Forsi mistoqsija antipatka ħanejtek, ma jkolli kurzita xaħat palek xieħse fuqa. Xi tfisser il-poezija jew il-poetiċità għalik f'dan is-sens?
Mistoqsija diċla ħafna. U m'iniex skolar tal-letteratura
ġbir
l-ipotezi li se nagħmel nindu għawet pinch of salt. Kif nispjega jiena u jsu prinċipju li anke jagħnima kif irsaqt li l-kitba tal-essej. Jsu t-ton poetiku kif naraħ jiena huwa pereżempju li ma jinjorax il-sensazzjonijiet, kull sens. Partikolarment l-orientazzjoni imġisma tal-bniedem. Ġifieri din hija idea li teoristi femministi għalmu l-filosofija, illi l-ġisem għal tant sekli kien jitqies il-barra, inferjuri mill-filosofija għal kollox. U li bl-ebda mod il-ġisem ma jista' qatt ikun sors validu ta' għarfien jew ta' verità. Ovvjament ma' żmien din il-ħaġa tiġi iktar problematizzata u ċċellenġjata. Jiena personalment kif nara kitba filosofika li tirrispetta dan l-element poetiku tikteb bil-ġisem biex ngħidu hekk, biex nuża l-espressjoni ta' Sixuri użata mod speċifiku ħafna. Ma naħseb dik l-espressjoni qed għandha validità kbira. Xi tip ta' kitba u l-poezija jiena jekk nara. Tip ta' kitba li tfakkarna, iddewwaqna il-mortalità, il-finitudni u l-vulnerabilità tal-bniedem u li dik il-vulnerabilità nikdbuha u nikdbu biha. Hekk inħares bihar.
Minna uftit ħin ieħor ħa naqraw anke silta mill-ktieb ta' Emmanuel Mifsud fid-dlam tal-lejl ħarisna li naf illi inti studjajt ukoll fil-fond bħala kittieb. U isni meta nerġa' naqra dal-ktieb ma nistax ma naħsibx fil-fatt illi bej nistgħu nippoetiċizzaw kollox inħoss u bej li ċerti suġġetti qishom joqogħdu iktar għal poetiċizzazzjoni ħanejtek ma nafx taħseb fuq dan.
Fil-fatt kont qed naħseb ħafna fuq dak il-ktieb ta' Malcolm, ma kontx naf naqraw minnu, però ovvjament tagħmel ħafna sens u li jolqotni f'dak il-ktieb nista' nżid.
Mela, assolutament.
U Manuel ovvjament jarfu dan għax fl-epigraf jew tul il-ktieb insejt insat, juża xi kwotazzjonijiet mill-ktieb ta' Jean-Luc Nancy dwar The Fall of Sleep jismu l-ktieb jidherli. U dik naħseb tikxef ħafna il-biża li l-filosofija tradizzjonali għandha mid-dlam u mill-lejl. Għaliex dik il-waqa, u jintaġibna ħafna il-kunċett tal-waqa, nużawa banka l-espressjoni, forse bl-Ingliż, anke you fall in love, inti ma tażilx b'mod razzjonali u volontarju li tidħol f'relazzjoni ta' mħabba, jmien tista' tażel hekk, imma forse il-poeti ma tantx jieħdu pjaċir fih dik it-tip ta' approċċ lejn il-mħabba. U naħseb dik il-waqa li l-bniedem jintilef fil-vulnerabilità tiegħu il-filosofija tibża minnha jew ċertu tip ta' filosofija u d-dlam tal-lejl tibqa' tfakkar lill-filosofi f'dak l-aspett għall-mortalità nerġa' ngħid jew l-vulnerabilità jew il-ġisem illi jippreferi ma jaħsibx daqshekk dwaru.
jina nisimek titkellem u koll nibda nirrealizza kemm il-filosofija tista tkun accessibli. Forse dak li kun jisma filosofija jitnaffar xi ftit jew jibża mill-kelma ħanejdek kbira. Kemm huwa lan tiegħek illi ħanejt forsi tħabbeb jew tqarreb in-nies lejn il-filosofija li ma tibqax xi ħaġa daqshekk inaċċessibbli forsi jew lin-nies jibżgħu minnha bil-perċezzjoni tagħhom.
Ġieri meta jiena kont iżgħar ersaqt lejn il-filosofija b'impuls forsi innoċenti u naiv imma fis-sens li nifhem iktar jew nitgħallem iktar kif għandi nersaq lej il-ħajja u kif għandi naffaċċja l-mortalità tiegħi. Ġieri mistoqsija forsi kbira u tinstama' verament profonda, ma fil-verità hija verament bażika. Hija ċertu biża' jew desire, desiderju li l-bniedem għandu biex jifhem xi qed jgħix madwaru. U naħseb li dan kien wieħed mill-ispirti li jagħmel mal-filosofija minn dejjem. Ġieri jekk kien ħarsu lej il-filosofi tal-qedem, il-filosofija qatt ma kienet primarjament disċiplina akademika kif nafuha llum, kienet mod ta' kif wieħed jgħix, stil ta' għixien. U naħseb m'hemm xi iktar aċċessibbli minn hekk minn dement li aħna l-kol bnedmin u li nsibu ruħna inħarsu lejn anfusna kultant jew lejn id-dinja ta' madwarna nippruvaw nifhmu x'inhu jiġri, dak għandu jkun l-ispirtu li għandna mal-filosofija. Jiena nqisha ħasra meta l-filosofija tinkiteb jew tiġi malma b'tali mod illi tikkrea barrieri u li ma tħallix in-nies jifhmu x'inhu jiġri, bħalli kieku l-filosofi huma xi orrif li għandhom aċċess privileġġjat lejn dawn id-domandi mhijiex hekk xejn.
U fil-fatt kont qed issemmi interrompik sekonda. L-aċċessibilità hemm forsi inti u tinnaviga f'dawn l-essays. L-essay hija wkoll minn nfisha bħala forma aċċessibbli iktar forsi mill-inktieb voluminuż ta' filosfu jinnaf li kiteb ħafna essay fil-qosor u xorta tista' tkun profonda ħafna.
Ekku, ekku. U naħseb li tibda mis-suġġettività tal-awtur. Ġifiri, ħafna filosfi jikbu bħalli kieku qed jikbu from a God's eye view. Minn x'imkien maqtuħ minn din il-perspettiva human all to human biex nużaw l-espressjoni ta' Nietzsche. U naħseb l-essej tirreaġixxi kontra dik, qed tibda mill-fatt li inti imqiet, inti teżisti ġo kuntest kulturali, soċjali, politiku, ta' ġeneru, eċetera. U din dawn huma kollha forzi jew lentijiet li jedin joperaw fuq il-consciousness tijak, fuq l-arfin tijak. U ma tistax tevitax. U l-essej dak il-bajis biex nejdu l hekk tħadnu, tibda minnu biex tibda taħseb, u mux tiprofa telimina kull perspettiva biex tasal għal xi arfin etern biex nejdu l-wek.
Għanna u koll, ma nistax ma nirriflettix, palissa Jessica Mikallef qed tagħmel PhD fil-fatt fuq il-ġeneru tal-essej, u anke fil-konfront tax-xogħol ta' Jessica kont kurjuża li ma xogħlijiet se tindirizza għaliex inħoss li għandna lakuna bil-Malti ta' essejs u ta' dak illi nifhmu mu b'essej ukoll għax tant ivarja l-ġeneru li naħseb li għandna ħafna lakuni, ma da inħoss li diġa bdejt indirizza sew inti u se tkompli tagħmlu. U anke b'rabta ma' din l-aċċessibilità forsi tgħidilna xi ħaġa fuq il-ktieb li ħriġtu inti u Robert Farrugia Flores li llum ukoll kellu jkun magħna fil-fatt insellu għalih minn hawnhekk. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna li anke mit-taħdidiet li kellkom fil-programm hawnhekk fuq dan l-istazzjon. Ħriġtu anke b'dan il-ktieb xi tgħidilna fuq din l-esperjenza kollha.
Dan il-proġett beda fl-eqqel tal-pandemija biex ngħidu hekk, però kien ilu jberren f'moħħna jiena u Robert li propju namlu l-filosofija b'reġistru forsi daqs iktar pubbliku u forsi iktar aċċessibbli. Dik kien l-ewwel għan. It-tieni għan ukoll kien li nlaqgħu l-filosofija ma' disċiplini u diskorsi oħrajn. Ġieri f'dinja li iktar ma jmur l-interdisċiplinarità hija kruċjali. Ridna verament il-filosofija ma tkunx maqtuwa fil-kuruturi tagħha biss, imma li nlaqgħuha ma' dialogu. Dialogi li kultant jistgħu jkunu diffiċli, b'nempju kultant ikun hemm ċertu rivalità bejn il-filosofija u x'jenzi ngħidu aħna jew il-filosofija u t-teoloġija. X'tagħna li permezz ta' dan il-programm tar-radju għax dak tibbeda fil-fatt kif qed bħala programm tar-radju. Instaqsu mistoqsija fundamentali li għax tfisser tkun bniedem. Mistoqsija li l-disċiplini varji jisaqsu. U naraw ftit il-filosofija x tista' tikkontribwixxi f'dan dan id-dialogu. Ma' żmien daw il-konverzazzjonijiet qlibnihom f'kapitli, so n-nies li tkellimna magħhom kellhom iċ-ċans jespandu jew jikkoreġu ftit għax jew anke jżidu suġġerimenti ta' iktar qari biex dak li jkun membri tal-pubbliku li jixtiequ japprofondixxu f'ċertu temi jkollhom gwida mill-akademiċi li tajna magħhom.
Kert, semmejna biex nal u issa semmejna l-kitba tiegħek tal-essejs u għandek xi proġetti oħra forsi anke f'kollaborazzjoni ma xi ħadd.
Eħe, apparti dak li ktieb tal-essejs li ħobb suppost wasal lej l-aħħar wara ħafna proċessi ta' editjar. U apparti kitbiet forsi iktar akademiċi relatati max-xogħol tiegħi. Bħalissa qed naħdmu wkoll kollaborazzjoni d-dipartiment li nagħmel parti minnu jiena, d-dipartiment tal-politika pubblika, flimkien mad-dipartiment tal-Malti. Kull sena għal dawn l-aħħar sentejn organizzajna konferenzi għal darba oħra interdisciplinari li jlaqgħu il-politika mal-Malti. It-tema ta' din is-sena ħad tkun il-proza politika. Fil-fatt, fej letturi mill-Dipartiment tal-Tana u Dipartiment tal-Malti, ħankun qed nistudjaw numru ta' xogħlijiet ta' proza politika ta' dal-aħħar ma nafx hemm mit-sena, manka xogħlijiet iktar kurrenti, naraw ftit awturi kurrenti kif qegħdin jużaw il-proza, il-narrattiva biex jintervjenu b'mod politiku. So dak bħalissa huwa wieħed mill-proġetti li qed naħdmu fuq.
Ftaħtilna l-bibina l-politika ma hija wkoll tema li diġà anke indirizzajna fil-fatt hekk f'din is-sens ilha. Grazzi ħafna Kert, nawgurawlek il-lejl it-tajjeb aħna minn issa. U nibqgħu ħerqanin biex nisimgħuk u naqrawk fuq kollox. Jina ma nafx sieħbek Roberto Hobbux il-lejl, imma ħan nisimgħu il-kanzunetta tal-Brodu li jisima sieħbi iħobb il-lejl.
Sneak me the
U ħanaqra lkom silta mill-ktieb Fidlam tal-lejl ħarisna ta' Emmanuel Mifsud li ġi publikat mill-Klab Kodba Maltin. U se naqra lkom silta li hija s-silta numru 13. Dal-lejl xtaqt nerġa' mmur inżuru imma ma stajtx għax kelli lil Gabriel għandi. Kielu raqgħet għandi, kien għandi. Ċempilli war nofsinhar biex jgħidli li jħobbni u filgħaxija ġib kaxxa ċikkulatini u frix kun imbit rożé. Talabni jorqod għandi. Tħabbejna ftit wara li kellu t-television imma l-għawl anqas jien ma morna tajjeb. Naħseb għax jien m'għadniex inħobbu. Ma naħsibx li qatt ħabbejtu. Staqsien irittu xitla u għetlu li kienet niżla xi taqliel u ħjar jibqa'. X'aktarx li din kienet l-aħbar l-aħħar darba li Gabriel raqgħet għandi. Mali għajnu marret bih, qomt mis-sodda u ħriġt fis-salott bil-qiegħda fuq il-putruna. Qatt naħseb. Qatt naħseb il-kfir kafè li ħadna wara l-iskola. Qatt jgħid li kemm iħossu għajjien u li għalkemm jorqod il-lejl kollu, meta jqum iħossu bħalli kieku ma laqx għajn majn. Bil-qiegħda hawn fid-dlam u skiet nispiċċa l-grokk li għamilt qabel tħallna għall-aħħar qatt ta' Gabriel u tiegħi. Gabriel issa rieqet imma maċċem gost inħares lejh. Fid-dlam tas-salott nista' nilmaħraġ ieħor rieqet li l-forma tar-raqda tiegħu tagħtini gost akbar. Xi ġmiel ta' raqda rieqet, xi ġmiel ta' raġel. Minn fuq din il-putruna minn dan id-dlam inħares lejh lejn il-forma rieqda tiegħu, lejn is-solitudni li ħakmitu mal-inħalqu għajnejh. Ili ħafna nixtieq intellgħu hawn meta jwassalni imma għad hemm xi ħaġa żżommni. Miex martu, dik miex affari tiegħi. Għadni ntellaw n-nizzel għalix jekk xi darba ntellaw minix se nara hekk żgur, ikun maġġel biex imur id-dar. Ma nkunx nista' nara hekk. Ma jkunx hu jekk jitlawn, ikun ħadd ieħor li ma tantx nixtieq. Fil-waqt li hekk kif inhu bħalissa, hekk huwa hu, mhux tiegħi imma kif irridu jien. F'postu fit-telqa tiegħu fit-telfa li ntilef biex sar kollu kemm hu. Nista' missu jekk intawwar ftit idi u nista' nitbaxxa ftit u mbusu wkoll bewsa ħafifa, imma jekk imbusu żgur iqum u li ma sura jieħu mbagħad. Sabiħ fir-raqda tiegħu, le hekk kif inkun se ntawwal idi biex nerfalu l-friex għal fuq spaltu mikxuf iqum Gabriel, mar fil-kamra tal-bani u ħasadni. Ma nafx intabax li minix mimduda fejnu. Dan ħin l-irqad Gabriel imtett u orqot u terġax tqum sakemm mhux biex tilbes u titlaq. Jien irrid nibqa' hawn sakemm tmurajni bija fuq dan is-sufan u sadat tant noqgħod inħares lejn dan ir-raġel rieqed f'sottu. Forsi qatt intellgħu hawn, għala le. Qatt intellgħu u nieħu gost naraħ jieħu post Gabriel, jimtett fuq in-naħa tradizzjonali ta' Gabriel, imma nibżar ikun maġġel biex jitlaq. Forsi mhux hawn, xi darba nieħdu f'lukanda f'kamra fis-sitt sular bnejn taħtna nkunu nistgħu naraw il-belt. U nieħdu hemm f'ġurnata ta' rieħ qawwi. Rifnu għaddej minn nofs it-toroq jaħbad mal-kantunieri jitħaxken bejn il-frijaj tal-ftit siġar li hawn, jom foħ itiri tajjar imewweġ jitqalleb jinqalleb, iqalleb jaqleb iħabbad jaħbad isabbad jissabbad. Nieħdu f'lukanda antika fejn it-twieqi mhumiex imsakra u nkunu nistgħu nittawlu għall-isfel u anki naqbżu. Nidħlu. Impoġġu l-bagalji fil-ġemp, jien nifli l-kamra u jiflija wkoll. Jien impoġġi fuq is-sodda kbira li hawn mifruxa bata lew l-inbit aħmar u noqmos ftit ħanħoss is-saqqu xi jibes jew artab u nqarras fit-twiċċi. U jmur dritt lejn it-tieqa u jiftaħ il-purtiera bajda semi trasparenti. Jgħid li qed jara l-pont u l-kastell u l-karozzi u l-vapuretti fuq wiċċ l-ilma. Jgħid li jista' jarhom fil-bogħod. Kollox sieket għajr ir-rieħ jinħakk mat-tieqa tagħna. Forsi mat-tieqa tagħna biss, imma anki jien nista' nara l-bnadar iridu jitilqu l-arbli warajhom u jsiefru l-bogħod, il-bogħod kemm jistgħu. Tgħid li nara s-siġar imma jien inqum ħanoħroġ ħwejġi u ndendilhom fil-gwardarobba li hawn fid-daħla, faċċata tal-kamra tal-banju. Noħroġ ukoll il-basket bil-fwejja, bil-kremi u l-ingwenti, biex kupilja ta' snin bil-pinnoli għallu ġieħ ta' ras. Niskjera kollox fuq l-iskaffa tal-ħġieġ fuq is-sink u ngħidu li hemm banju kbir u vit qattar. Tieħu gost li hemm banju tgħidli li l-lejla se timlih bil-mishun sa fuq nett u toqgħod ġol-ilma fid-dlam u tistrih. Nispera li ma torqodx fil-banju. Irridek torqod ħdejja ma' ġenbi, tmiss miegħi. Issa intu taqra l-mappa tal-belt jien ninsa kollox u nimtett. Ejja ħdejja trid, imtet ma ġembi. Tafxiex, nispera li mux senamlu xie tlettijin b'dar riħ. Naf li ngerger ħafna jien u naf li birriħu minajru il-belt si tibqawn, imma fi sodda ma li xemx tibda tonos ma li l-karozzi u t-toruq jibdaw jixelu dwal, waqt li r-riħ jinsisti li għadu l-ħina l-irqat mimdudin li xurxin, kem immissu driħ madriħ, niklu l-betsum bil-perżut li tawna fuq l-aeroplanu naqsmu bicċa ċikkulata morra, jew kif isejħilha u fondenti, u bicċa nikluha kollha u nixorbu ftit ilma gassat li xtajnih minn ġo magna aħna u nistennew biex nitilgħu fuq l-aeroplan. Nista' nibqa' hekk sa ftit inqas mill-eternità, sa ftit inqas ħalli nilħaq nara ħrieqet ma' ġembi, nisimgħu jieħu n-nifs bil-mod, nara wiċċu jibdel il-ħarsa u l-forma. Narah jikkalma, jintilef u jinġabar fih innifsu, mbagħad inkun nista' noqgħod inħares lejh mingħajr ħadd ma jtellifni. Jekk irid nistgħu nibqgħu fil-kamra tal-lukanda li hemm kollha li ġejna hawn minnu sidna issa li nsabu weħedna. Waħdi miegħu mal-ek sal-lim tiegħi mar-raġel li tant inħobb, mar-raġel li naf li jħobni, li jħobni aktar minn martu li issa qdiemet, taqra kotba koroħ, tilbes il-biss ta' taħt bl-agost, bl-avventura. Hekk bil-qeda fuq das-sufan waqt li Gabriel rieqet fin-naħa fejn xi darba qed jiġi jorqod huwa, lanqas li ċkien ħiel ta' nas m'għandi u nista' nibqa' hawn sa ma jibda jitħajjar jiżbaħ.
Meta se torqod għajt? Grazzi ħafna, Klaw. Dal-ktieb issa ili ftit li qrajtu jiena ma naħseb waħda mill-iktar affarijiet li baqgħu miegħi. Ija l-poetiċità tiegħu fil-fatt ikolli ngħid.
Ekku naqbel miegħek u naħseb dil-biċċa li għażilna biex naqraw, ovvjament qrajniha minħabba din il-ħaġa tal-lejl. Ma tantx huwa qisu romantiċizzat il-lejl imma fin is-sitta.
Ekku.
Huwa l-lejl li forsi jiskomodak. U li iktar iġu għalek taħseb u saqsi mistoqsijiet.
U li ġibek wiċċim wiċċ mar-realtà fil-fatt, ekku. Jiena se naqralkom poezija l-qalbi ħafna li kienet ġiet interpretata bħala film tal-poezija minn Take Two Productions minn Abigail Mallia fil-fatt u Carlos De Battista. Fl-2018 bħala parti mill-proġett Poetry on Film, proġett ta' Inizjamed u Valletta 2018. Dan il-film imbagħad kien intwera waqt il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta tal-istess sena. U forsi waħda mill-iktar xeni li tmissni hija xena aħħarija ta' Oliver Friġġieri innifsu. Hija xena li anke meta ħallina rrikorrejna kemm il-darba. Għalija, għax il-ħarsa tiegħu hija silma ma penetranti ħafna f'din ix-xena. U l-poeżija tmur xi ħaġa hekk. Il-lejl f'dan l-istazzjon. Il-lejl f'dan l-istazzjon wasal ftit qabli xejn aktar ma nistenna. Telqet issa qajl il-ferrovija minn quddiemi. Jien nileċ i titħarreg bla ma taġġel għajjena it-tnejn f'dir-rokna ta' belt rieqda. Il-lejl f'dan l-istazzjon jasal ftit kmieni u dan kien l-aħħar vjaġġ. Vaguni suet jinħbew fid-dlam u l-aħħar ħoss ibatti u tbatti fija t-tama ta' belt oħra. Xi ħaġa li tispikka f'din il-poeżija naturalment hija l-metafora tal-lejl għal-mewt u li fil-film hija rrappreżentata minn din it-tifla illi tibqa' hemmhekk preżenti, tkun hemmhekk minn mindu dan ir-raġel jitwielet sa ma jiġi biex imut. U allura f'dan is-sens hawnhekk il-lejl u koll jikseb tifsiriet oħra.
Ħan għaddu issa biex nisimgħu kanzunetta oħra din id-darba Saturday Nights Alright ta' Elton John.
Full of monkeys and my old lady.
Dunkar msajla l-poeta nazjonali kemm il-darba jsemmi l-lejl fil-poeżiji tiegħu u huwa wkoll magħruf sew għalkemm forsi kultant ninsew għad il-biċċa għall-innijiet li saru l-iktar popolari għax jiġu anke kantati fil-knejjes tagħna. Per eżempju għandu l-innu lill-Ewkaristija, l-innu ta' filgħodu u anke l-innu ta' filgħaxija. Min jaf kemm il-darba kantajuli biex norqod innannu dan.
Minkejja li ju innu dwar il-lejl li kif għedna fil-bidu xi drabi għandu konnotazzjonijiet negattivi, dan l-innu ta' filgħaxija mimli referenzi pożittivi fil-fatt. Lill-mulej sansitra jindirizzaħ bħala mulejja, terminu li huwa juri ċerta affezzjoni fuq kollox ukoll u vers minnhom jikteb li s-sema beda jħammar allura dan jimplika illi l-jum ta' wara se jkun sabiħ. U kif nafu dik il-famuża espressjoni ħura ta' filgħaxija l-istiżwi mela t-tiġrija.
Ejja nisimgħuh flimkien tal-inqas biċċa minnu din hija l-verżjoni tal-Awdate Pueri mill-Bażilika ta' San George fir-Rabat Għawdex. Fost il-poeżiji l-iktar qawwijin ta' Antoine Cassar hemm dawk miġbura f'erbajn jum, ktieb li hu rebbieħ anke tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Dan il-ktieb huwa bħal mixja u Antoine Cassar jeħodna f'imkejjen differenti f'waqt id-diversi tal-ġurnata. U waħda mill-poeżiji hija proprju din li se nisimgħu parti wkoll mill-proġett Maħzen.
Jiena Antoine Cassar u se nkun qiegħed naqra mill-ktieb Erbajn Jum. Ippubblikat fl-2017. Lejl tnejn. Jien ma nistax inġeleg toż il-baħar. Stennejt sentejn biex qed li ma tħobbux. Stennejt sentejn biex qed li l-arja mielħa it-tik li tqaħħaħ u kważi taqlam sarnek. Tant qlub fir-ramel biex imbagħad ermijej. Li ilek tistmer mill-bidu ix-xewqa tiegħi li jinniżlu nofsi ruqna ftin il-gżira. U tant versi inqabbel nifsek mal-mewġ joffroħ jimla u xfar għajnejk mal-mewġ tiela u nieżel u innokli twal mal-mewġ fej kont imbaħħar sa nittrakka f'sidrek. Illum ma nafx kontx nanni ismek bil-baħar jonkella nanni l-baħar blittri tismek. Jien ma nistax inġeleg toż il-baħar. Stennejt sentejn biex qed li ma tħobbux. Dak il-ħin tkaxkret l-art minn taħt saqajja. Ħallejt nijaw berruq jimperċa fil-baħ ta' xatt bla baħar, ta' plajja bla ramel, ta' gżira bla ħamrija ta'hom f'Swidija fej litri tismek iduru durella u fuqhom u ġofihom jiġu ibejtu daħkanu għalanija. Eluf tuħux.
Nisimgħu issa kanzunetta oħra, Night Fever tal-Bee Gees.
Oh,
Semmejna tant aspetti tal-lejl u ġil il-kelmiet għaxija, fil-għaxija, serata. Interessanti kif kulturi differenti jaqsmu l-partijiet tal-jum. Per eżempju, li jena li l-10 ta' fil-għaxija jew ta' bil-lejl.
Għalija l-10 ta' fil-għaxija, mbagħad il-11 isiru bil-lejl kolli ngħid. U naturalment dan kollu jiddependi fuq ir-ritmi tal-persuna u kif kulturi differenti jipperċepixxu l-lejl. Per eżempju, l-għaxija l-Oxford Dictionary tibda fis-6, imma skont l-Enċiklopedija Britannika tibda fil-5.
Min jaf, aħna nafu li sar il-ħin għalina fil-fatt u għalikom ukoll. U ġejna fit-tmiem dan il-programm tagħna bħal dejjem nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Campus FM, lit-tekniku li ħaħsibna llum Jordi De Bono u lill-Merlin Publishers tal-li dejjem jissapportjawna anke bloti ta' kotba tagħhom lill-mistednin tagħna. Grazzi lill-Card Board li aċċetta li kummana l-intervista llum u nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa. Saħħit minn għandi Klawdja.
U minn għandi Lien.
Thank you.